Nagsisimula pa lamang ang taon, ika-10 ng Enero, nang ang alamat na sa musika na si David Bowie ay namatay sa cancer sa atay sa apartment niya sa New York. Kalalabas pa lamang ng pinakabago niyang album na Black Star at nakakuha siya ng magagandang pagsusuri at komento. Ang tinatawag na Starman ay binigyang karangalan sa pagdadala ng panibagong dimensyon sa popular na musika at siya ang nagpasimula ng glam rock genre. Pumanaw din sa taong ito ang isa pang sikat na musikero na si Prince. May mga natagpo ang mga painkillers sa kanyang tahanan kasunod ng kanyang pagkamatay at ang otopsiya na sumunod ay inilabas na siya ay namatay dahil sa aksidenteng overdose ng fentanyl. Ibinahagi ng kanyang kaibigan na si Aretha Franklin sa ITV News na ang mga awit ay masigit pa sa kanyang buhay.
There truly was only one Prince. A very, very unique musical individual who was so into his music. He was music to the max.
Sa mundo naman ng palakasan, namatay si Muhammad Ali sa edad na 74 matapos ng maikli niyang pakikipaglaban sa sakit sa kanyang respiratory o paghinga.
This flashy-looking shadow boxer is the young man the whole boxing world is talking about. He's Cassius Clay, and on February 25th, he has a date with destiny. That's the night Clay will tangle with the heavyweight champion of the world, Sonny Liston.
Kinilala bilang pinakamagaling na profesional na boksingero sa kasaysayan ng palakasan, siya ay nagdusa ng sakit na Parkinson higit sa 3 dekada na sa ngayon. Siya ay kinilala sa buong mundo sa kanyang karera sa boxing ring, pati na sa kanyang pagiging aktivista para sa karapatang pang-sibilyan.
Don't be rumble, float like a butterfly, sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey!
That's what we're gonna do. That's we're gonna rumble.
Listen up.
Marami naman ang nagsipag-iyakan sa Thailand matapos na ang Haring si Bumibol Adulyadeh ay namatay sa edad na 88. Ang pinatagal na panahon ng pagluluksa ay isinagawa para sa hari na hinawakan ng bansa sa loob ng 70 taon. Nagbigay ng paggunita ang Sekretarya General ng UN na si Ban Ki-moon sa mga mamamayan ng Thailand.
His Majesty King Bumibol was revered by the people of Thailand as a unifying national leader. He was also highly respected internationally. At this time of sorrow and loss, I hope that Thailand will continue to honor King Bumibol's legacy of commitment to universal values and respect for human rights.
Halo-halo ang reaksyon sa balita ng pagkamatay ng kontrobersyal na dating pinuno ng Cuba na si Fidel Castro. Ang iba ay naalala siya bilang revolusyonaryong bayani at ang iba naman ay naging maingat sa pagbibigay ng papuri na sa pananaw nila si Castro ay isang diktador. Ang dating punong ministro ng Australia na si Tony Abbott ay hindi na pinigilan pang ibahagi ang kanyang opinyon sa Sky News.
Castro was a brutal dictator. He killed thousands of people. He reduced his country to abject poverty and frankly, his legacy is a bad one.
Ang 9 na pangulo ng Israel na si Shimon Peres ay namatay noong Setyembre. Kinilala bilang higante sa politika ng Israel, siya ay 2 beses na nagbigay serbisyo bilang punong ministro. 1 beses bilang pangulo at siya ay nanalo rin ng Nobel Peace Prize. Inanunsyo ni Chemi Peres ang pagkamatay ng kanyang ama.
He was one of the founding fathers of the State of Israel and served our people before we even had a country of our own. He worked tirelessly for Israel from the very first day of the state to the last day of his life.
Sa mundo naman ng sining, ang magaling sa panitika na si Harper Lee ay pumanaw din sa edad na 89. Ang kanyang pinakaunang nobela na To Kill a Mockingbird ay nakabenta ng 40 milyong kopya sa kabuuan ng kanyang buhay. Pumanaw din ang Amerikanong aktor sa pelikula at teatro na si Gene Wilder na namatay noong Agosto.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Wow. will begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation.
Kilala sa kanyang pagganap bilang Willy Wonka sa Chocolate Factory, siya ay naging bahagi rin ng klasikong pelikula tulad ng The Producers at Young Frankenstein.
I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death. Then again, maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.
Ang Ingles na aktor naman na si Alan Rickman, nakilala sa pagganap niya bilang Severus Snape sa serye ng Harry Potter, ay pumanaw matapos ng maikling paglaban niya sa cancer. Siya ay edad 69.
And even though it all went wrong, I'll stand right here.
Pumanaw na rin ang kilalang manunulat ng mga awitin at mga awit na si Leonard Cohen. Ang musikero mula Canada ay sinuri ang politika at relihiyon sa kanyang mga liriko at tula. Siya ay edad 82.
Hallelujah. Hallelujah.